Diskusija Humoras bažnyčioje. Ar mokame pasijuokti iš savęs? Dalyvauja Gabrielius Klimenka, Sigita Maslauskaitė Mažylienė, kunigas Algimantas Gudaitis bei Simonas Bendžius, įrašas iš Vilniaus knygų mugės.
Kaip žinia, Magnificat išleido knygelę Aktas Pranciškus, turbūt ją jau, nežinau, skaitėte ar vartėte, kaip čia įvardinti, tai ši knygelė tampa gerų pagrindų pakalbėti tokią temą kaip humoras bažnyčioje. Ir šiandien pabandysim padiskutuoti, diskutuosime mes keturiese, bet ir jūs kviečiame esate prisijungti, jeigu šaus idėja kokia klausimas, norėsit paprieštaraut, pasakyt, kad ten jūs taip nejokaukite ir panašiai, tada galite tą daryti. Tik mandagiai. Tai pristatau mūsų diskusijos dalyvius, tai yra Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, menotyrininkė, daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Jinai vienintelė dama mūsų kompanijoje, kad mes per daug dėdiškų bajerų neskaldytumėm. Tada žurnalistas Simonas Bendžius. Nežinau, kaip pristatyti, smagiau tai pasakysiu, kad ne jo vardu tą nuodėmę pavadinta, kur Simonija, bet tai... Ir kunigas jėzuitas Algimantas Gudaitis, nu, jisai yra kaip bažnyčios atstovas, kad mes erezijų neskaldytume. Gerai, tai taigi, pradėkim diskusiją mūsų ir pirmas klausimas, aišku, turėtų būti, ar reikalingas humoras bažnyčioje, nes būdavo tokių bendruomenių bažnyčios ribose, kurios sakė, Jėzus niekada nesijokė ir apskritai, bet koks jokavimas yra nuodėmė, nes evangelijos tai nerašoma, kad Jėzus jokės. Tai Simonas man prieš šitą susitikimą sakė, kad norėtų pirmas pradėti. Tiesa, mes turėsim tik vieną mikrofoną, nes jeigu Jėzus būtų, tai turėtume daugiau.
Taip, sveiki visi dar kartą. Šitas klausimas labai geras. Aš manau, kad humoras jau yra užkoduotas bažnyčioje, bent jau krikščionybės religijoje. Ką turiu omeny, jeigu mes tikim viskuo, ką mums apreiškia senasis, naujasis testamentai, tai, kad Dievas išsirinko būtent ateiti pa žmonės į tokią, na, gan trapią planetą, gan į tokią, na, nelabai gal stiprią ir labai protingą rasę kaip žmonės. Jeigu jis išsirinko iš tų žmonių vieną tautą, kuri tuo metu buvo labai labai, na, ir vargana, ir jie nukariaudavo žydų tautą ir tiesiog, na, nebuvo tarp tų galingųjų. Ir toj pačioj žydų tautoj Dievas pasirinko tapti žmogumi, na, ne kokiu tai įtakingu asmeniu, dvasininku, kitų lyderių, tačiau, na, paprastu dailide. Tai visą tai susimavus, man atrodo, kad Dievas, na, tokį gerą pokštą suskėlė ir, na, atrodo, kad taip, na, neįmanoma, jeigu mes įsivaizduojam, kad Dievas yra galingas ir panašiai. Aš visai nesnė atradau ir dėka Džeimso Martino, jūsų kolegos jėzuito kūrningo knygos Tarp dangaus ir džiaugsmo, kad Jėzus dėl dviejų priežasčių tikrai juokavo. Pirmiausia, Martinas labai tokį įdomią mintį teikia, kad kodėl Jėzui tai buvo lengva pritraukti savo sekėjus, bent jau iš pat pradžių, ar ne, kodėl paskui jėjo žmonės, ne tik dėl stebuklų, ne tik dėl to, kad jis labai gerai buvo išmanę šventą raštą, bet ir dėl to, kad, na, lyderis vis laikais turi privalti turėti humoro jausmą, tą pajautą, ir būtent humoras, juokas, mokėjimas galbūt ir iš savęs, iš kitų šiek tiek šaipyti, tai tas dalykas, kuris labai žmonės traukia. Ir netgi kitas dalykas, kad evangelijose pačiose taip pat yra humoro ir Jėzus taip pat juokauja, tai gal dėl to, kad mes, mūsų kontekstas, mūsų kultūra po 2000 metų šiek tiek jau skiriasi nuo tos, kurie gyveno to metu žmonės, ar ne. Tai pavyzdžiui, kiek esu girdėjęs, kad pagal Luko evangelijos 11 skyrių, kai Jėzus kalba apie, na, tą maldą, apie tai, kad, na, tu prašyk Dievo ir Dievas tau tikrai duos, pavyzdys, tarkim, kai sako, kuris matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę, ar prašančiam kiaušinio duotų skorpioną. Mums gal nekelia daug juoko ta citata, nes, na, dėja, šiais laikais daug yra tėvų, kurie tikrai, na, su savo vaikais labai baisiai elgiasi, bet aš manau, kad tais laikais tai turėjo lūžti žmonės, išgirdę šitą pamokymą, šitą pavyzdį. Ir kitas toks panašus irgi dalykas apie įkyrę prašytoją. Prisimenat, iš Luko Evangelijos 18 skyriaus, kad, na, viena Viena moteris našlė teisėjo vis prašydavo, kad apgink mane nuo skriaudiko, teisėjas ne, ne. Ir galų gale tas tokia tai įkyri buvo moteriškė, kad tas teisėjas sako, jog na, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad kokia ar įmonės neapkultų. Irgi toks labai juokinga situacija, kuri galbūt ir mūsų kontekstu artimesnė. Tai tiesiog viskas susumavus, aš manau, kad gilinantis į šventąjį raštą, gilinantis į to meto kontekstą, mes tikrai rastume nemažai to pagrindimo, kad humoras jis yra bažnyčia tiesiog. Ne tai, kad ar galimas ar negalimas, jis tiesiog yra, mūsų šaknise tai yra. Galų gale geroji naujiena, tai yra džiugioji naujiena, ar ne? Tai, kad gyvenimas turi prasmę gilesnį, negu mes galbūt jaučiam ir įsivaizduojam, ir kad visos tos bėdos, kurios yra jos tik tais maža dalis to, kas mūsų laukia gero ir šviesaus, tai irgi su tai ketvirtą pagrindą mums džiaugtis ir jokauti.
Kadangi tu čia taip kalbėjo, Olgimantas taip paniurė sėdėjo, tai aš galvoju, toks klausimas yra, paprastai yra toks stereotipas bažnyčiai, kad vienuoliai, broliai, ne, yra labai linksmi, o vienuolės priešingai niurzgos. Ar čia tiesa, ar čia vis tik toks neteisingas stereotipas? Gal iš asmenės praktikos kažką gali papasakoti?
Aš manau, kad ir vienuoliai, ir vienuolės mes esame priėmę paklusnumo įžadą, tai kaip pasako, juoktis, turim juoktis. Ir iš tikrųjų, bent beklausant, atrodo, kad jeigu yra sukurtos ašaros, tai jos byra. Jeigu sukurta šypsena, jinai turi būti kaip nors pasirodyti. Ir juokas jisai turi būti, nes jis yra Dievo sukurtas. Tai štai mes ir jau pradėjom juokti šiandien. Iš tikrųjų, kai esi bažnyčioje ir įvyksta tam tikri kartais netikėti dalykai, tai tu negali susilaikyti. Ir aš žinau, kad mes patarnaudom prie mišių ir kai kunigo implikės nutupia musė per mišes, tu neįsilaikai, tu tiesiog, aišku, paskui gauni bartis. Bet yra natūralūs dalykai, kurie tiesiog mus verčia nusišypsoti, juoktis ir garsiai nusijuokti. Tai aš dabar grįšiu prie klausimų, sakai, vienuoliai labiau tokie linksmesni, broliai. Mhm. Gerai, aš grįžęs pažiūrėsiu mūsų konstituciją, jeigu tai parašyta, tai tikrai priimu, o dėl, kad vienuoliai seselis irgi taip neblogai pasijuokė, atrodo.
Kokių dar stereotipų, pavyzdžiui, žinot? Nu, nes stereotipas paprastai būna kažkoks iškreiptas vaizdinys, ne, tiesmukas, kažkoks neparodantis tikrosios tiesos. Kokie dar stereotipai galėtų būti bažnyčios kontekste apie juokautojus arba priešingai apie niurzgas kokius nors ir panašiai?
Aš tiesiog pareklamuosiu paties Gabrieliaus tekstą apie tai, na, čia šito mūsų susitikimo kontekste Bernardinai LT atspausdino labai neblogą tokį jo pamąstymą apie tai, kas, na, nu, žodžiu, bažnytinio humoro pasakoriai, kuris esi tu, ir su baime pradėjau skaityti šitą tekstą ir pirmoji pozicija atpažinau save. Štai pavyzdžiui, taip, kaip atpažinsi save? Tai aš esu iš tų, vat, turbūt, nežinau, ar čia klausimas apie tai buvo, bet nu, būtent čia tavo išvardinta ten nemažai tų punktų, bet dviejopų standartų mėgėjas. Laikosi principo, kas leidžiama ciesoriui, kiauliai nevalia. Pats dalyjasi itin jodai, neretai ne šiaip pašėpiamais, bet atvirai blasfemiškais juokeliais ir krizena iš kitų asmenų pasidalintų panašaus pobūdžio anekdotų, kol neidentifikuoja, kad pajokavo ateistas. Tada prasideda karas ir Jėzaus priesakas mylėti priešus bei vienam kitą nervingai verkia kamputyje. Nu, aš taip žiauriai gal ne apie taip jau čia savęs tikėsiu taip švelnesniais bruožais, bet vis tiek matau savo portretą šitame įvardyme dėl to, kad iš tiesų, na, vat, tarsi, vat, kad būtų kokie dar stereotipai, tai aš iškart sakyčiau, štai stereotipas, kad apskritai bažnyčia, religingi žmonės visiškai nejuokauja ir taip toliau, ir tada pereičiau pasakoti, kad bet tai netiesa, net yra išleista, publikuota, dabar ypač socialiniuose tinkluose, Simonas, net žino, ten yra kelios grupės. Žodžiu, bet ir taiga aš tada vat pagaunu, skaitydama šitą, kad man labai linksma, aš labai džiaugiuosi ir kaifuoju, kad mano bendruomenė moka iš savęs pasijuokti, turim tuos anekdotus ir iš pusės žodžio vienas kitą suprantam, bet tarsi jau, kai iš kito pasaulio žmonės pradeda juokauti, mano antenos kažkaip išsitempia ir aš, nu, ne taip jau, kaip čia tu aprašiai kretai, bet toks tarsi, nu, klausimas man tada, vat, ar čia nebepatyčios, ar čia, kur čia ta riba, kad tarsi šeimoje mes prie savo stalo, kur viens kitą suprantam iš akies mirktelėjimo, iš blakstienos ten ir visokių pusė užuominos, viskas tvarkoj, o kai jau iš kitos varpinės, mano klausa jau trigubai pajautrėja. Tai va čia gal, žinai, pereinu iš tų, vat, kokie tie yra stereotipai, tarsi nejuokaujam, taip juokaujame, bet kada yra vat, ta riba, tai gal čia ir paties būtų klausimas.
Taip, vat labai gerai, nes aš kaip tik norėjau klausti, kodėl krikščionis toleruoja, kai kažkokius riebius juokelius mėto tarpusavį, ane, ten toj pačioj bendruomeniai, o vat, staiga koks ateistas iš šalies mestelna, dar švelnesnį net juokelį ir staiga visiems ten užverda kraujas. Kodėl taip yra?
Turbūt yra ta patirtis, tie, kurie mes esam šiek tiek daugiau jau pabuvę, sovietiniais laikais gyvenom, tai tie juokai, ypač mokykloje, aš atsimenu, mūsų mokykloje buvo ateistinė tokia kaip paroda. Ir vaikai turėdavo piešti ateistinius paveikslus, kuriuose nu, tikrai būdavo pasijuokiama. Ir tai, aišku, užgaudavo to kataliko krikščionio širdį. Dabar, jeigu pieštume, turbūt va, jau ir pripiešim čia apie popiežių, bet ta intencija turbūt va, visuomet yra, nu, ką mes skiriame, ką mes norime iš to pasiekti. Bet turbūt čia toliau tas bus klausimas apie tai, kad kartais tas juokas nebūtų juokas dėl juoko, arba kad jis nebūtų kažką nu, tokio labai švento. Mes nesinei gimnazijoje turėjom šimtadienį, ir bandė mokytojai suruošti programą. Ir vienas iš tų buvo, sakom, darykime penktokų išpažintį, dvyliktoką įmatytų, kaip jie buvo penktoj klasėje, kokias jie sakė nuodėmės. Ir, nu, ir tada rimtai juokais ar panašiai ir galiausiai to atsisakymė, nes nu, sakramentas išpažintis, staiga tampa, nu, kaip gali ten, kur dar ir paslaptis. Nors mes tikrai kiekvienas žinome apie išpažintį, kad dauguma eina iš pažinties pas kurčią kunigą, ne kad jisai vis tiek jis nieko nesupranta. Tai tie dalykai, ko gero, bet tavo sakramentą, kuris yra labai gal šventas ir kartais va, ta riba, kur mes galim pataikyti arba nepataikyti. Tai man tokia šoviai galva mintis jau pasakiau.
Gal kažkas papildyt norit?
Aš kunigo Algimantui tik pritarčiau, turbūt na, nemažai ir jau po sovietmečio galbūt katalikų bendruomenė yra na, ne tai, kad prisikentėjusi, bet šiek tiek gavusi per žandą nuo tam tikrų galbūt čia, na, prisiminkim tą kiaulę rūkę atvejį, arba, na, man galbūt ne, bet kai kuriem tikrai nemažai dalį katalikų buvo Kalinkino reklama, Jėzau, kokie tavo džinsai įžeidi. Ir aš manau, kad kiekvieną kartą, kai žmogus ne iš bažnyčios rato, iš šono, pasako, kokį jo kelią, turbūt automatiškai jau toks tarsi instinktas, kad aha, ką jis čia dabar nori pasakyti, čia juokauja, čia nori mus pašiepti ir panašiai. Ir pasibiu, kad žmonės, su kuriais aš galbūt tokį artimesnį santykį palaikau, arba, pavyzdžiui, darbe kolegos, jie bando irgi pajokauti religinėmis temomis, bet jie visą laiką paklausia, ar aš galiu, ar tu čia neįsižeisi dabar. Ir irgi atrodo, kad jiems taip pat turbūt gal nuo tų reakcijų, turbūt nežinau, kiek jos yra teisingos, kiek neteisingos iš katalikų, kalbant apie tas pačias reklamas, bet iš tų turbūt tokių reakcijų jie susidarė tą vaizdą, kad na, mes nelabai jokaujam, mes labai įžeidus, labai su mumis reikia atsargiai. O tai labai trukdo, jeigu taip jau plačiau kalbant, gerosios naujienos skelbimui, nes jeigu mūsų bijo, tai tada nelabai kažką mes jiem ir apie Jėzų pasakysim turbūt.
Gerai, juokeliai tarpusai, bet klausimas toks dar būtų, kad kodėl, pavyzdžiui, jeigu kunigas papasakoja kažkokią anekdotą, pavyzdžiui, per pamokslą, bažnyčioje būna mirtina tyla, nors anekdotas gali būti ir labai juokingas ir visi taip, arba kitaip tariant, kur dera juokauti religinėmis temomis, kur nedarama?
Tikriausiai, kai kam, kaip sako, pasiseka pasakyti, kitam nepasiseka. Tai ir yra tas viduj kažkoks yra įdėtas tam tikras, nežinau, mechanizmas, gal Dievo dovana duota vienam tą patį žodį pasakys, ar ten pirštą parodyk ir jau visi kris. Bet čia turbūt turėtume stebėti ir, aš žinau, iš savo patirties kartais ateina mintis, pasigauni kažkokį juoką ir galvoju, nu, dabar drėptelsiu tiem parapiečiam. Ir tu matai, kad tai neša nerimą. Ir kartais tas juokas, kartais jeigu pasakai, pajunti, kad nu, jis buvo neskanus, bet tu toliau turėjau aukoti mišes truputį paraudęs ir bandai užbaigti. Bet kai kurie dalykai tiesiog aplinkybės padiktuoja ir tu turi arba daryk tragediją, arba iš to daryk kokį nors juoką. Aš žinau, kažkada mišes aukojant toks gan didelis šuo ateina. Jisai mišios tik prasideda, žmonės atsistoja ir jis taip irgi į priekį keliauja priešais ir ten netoli atsigula. Ir tokia mintis galėtum prašyti zakristijono, kad jis pradėtų dabar gaudyti tą šunį, tai dažnoma visi ten pradėtų aikščioti, bet jisai taip gražiai atsigulė ir aš atsimenu, tik beliko pasakyti štai kaip sekmadienio mišės myli net gyvuliai. Ir jis labai smagiai gulėjo, kol atėjo komunijos laikas, jis priejo, bet manau, jis neprieės komunijos, tai tik palaiminimą davėm ir viskas. Bet grįžtant prie to, kad šiaip Amerikoje, kam teko būti, yra tarytum, sakant, pamoksla, vos ne tradicija tapus, pasaky kokį nors juoką, pritrauk žmonės, paskui ką nors rimto galėsi kalbėti. Bet tikrai esu matęs, kai kunigas pasako juoką, pats tiek juokiasi, o kitiem juokiate. Juoko ir toks nu, gražus pamokslas.
Iškart padėkosiu, kad Dominikono neišvarė iš bažnyčios. Čia inside joke'as, kur jau tik tais čia keli žmonės gal suprato. Taip, nu, Dominikanės, dievo šunys. Gerai, tai žiūrėk, Sigita, kadangi tu jau užvedėjai šitą temą apie dvigubus standartus, ane, tai paklausiu tavęs, kodėl įžeidimai labai dažnai priimami asmeniškai, nu, leptelio kažkas bairių iš šalies, kodėl asmeniškai priimami ir kur ta riba tarp pašmaikštavimo ir įžeidimo?
Mes čia kaip ir aptarėm, gal tiesiog labai gerai kunigas pasakė, koks to jo kelio tikslas, nu, koks tikslas ir tada gal labiausiai tas ir pasimato. Gal kaip va, taip pasižiūrėjus į meno istoriją ir taip va, grįžtant jau ir prie paties susitikimo atvaizdo, to komiksų knygutės, tai irgi pagalvojus, aš tai pavyzdžiui, na, tokie su jumoru piešti atvaizdai, kažkoks šiek tiek pašaržavimas, krikščioniško meno istorijoje turi ganėtinai seną tradiciją. Ir netgi dabar, kaip pamanau, pagalvojau, pavyzdžiui, kaip koks ten Karavadžas pavaizdavo užsakovus Šventos Teresės ekstazės, tai šiandieniniai užsakovai turbūt lieptų tučtojau pakeisti kokius nors idealizuotus sudvasinus atvaizdus, o ten Karavadžas savo vaizduoja aiškiai tokius ir šiek tiek godžius, ir tokiais gudriais žvilgsniais, nu, tokius tikrai sukomiksintus personažus, užsakovus, kuriems sumokėjo pinigus už tos koplyčios įrengimą didelius. Tai vat kartais net atrodo tų senųjų žmonių drąsa, nu, kai kuriais atvejais visai yra didesnė negu, vat, čia kalbant apie popiežių šiandieninius atvaizdus. Arba, pavyzdžiui, Michelangelas, kurio, na, gal vienos garsiausių popiežiaus Julijaus antrojo arba Klemenso IV karikatūrų yra būtent Siksto koplyčioje. Ir va čia dar toks kitas niuansas, kalbant apie aną epochą, kad kaip tik atėjus tridento, nu, tai va tokia jau reformaciniai epochai, katalikai labai bijojo, ką apie tą va kažkokius nuogumus ar tokius va komiksus, šaržus pasakys protestantai. O protestantai nieko ten jie labai nepakraupo, nu, nes jis tiek priimamas menas, meno kalba labai dažnai kaip nu, toks va, nu, įsivaizdavimas, kaip kažkokios platesnės galimybės. Tai dar tik primenu, kas neatsimenat tų jau garsiausių Michelangelo popiežių karikatūrų, tai Klemensas IV yra pavaizduotas kaip netyčia patekęs į rojų, tai yra pasislėpęs keturiom už švento Petro kojų, nes maždaug tik šventasis Petras galėjo tokį didelį nusidėjėlį jaus globėjas popiežiaus atitempti, o Julius II yra vaizduojamas berods vieno senojo testamento, kuris personažo, kuris buvo labai garsėjo godumą jautrumu. Pamiršau, dabar nesuvedžiosiu vardo, nepasakysiu, bet ten yra toks labai išraiškingas Julijaus profilis ir jis žiūri į lasdą, ant kurios irgi toks pat kaip jo profilis. Ir jie viens į kitą žiūri, tą lasdą ir Julius antrasis. Tai čia aš gal šiek tiek, Gabrieliau, nusukau nuo tavo klausimo tą į savo jau sritį, bet tiesiog, nu va, čia irgi prisimenant, nu, tarsi tas klausimas irgi amžinas, kiek tarsi vat, pavaizduoji, mato visi žmonės, kaip jie supranta, mato ir kitų konfesijų ir taip toliau. Nu ir va čia tas toks įdomus, nu, turtingas, manau, paveldas ir klausimai mums dabar atviri ir uždari visokie.
Simonai, tau kaip žurnalistui klausimas. Kiek tiesos apie bažnyčią gali atskleisti toksai žandras kaip karikatūros, ne kaip šitą knygelę? Nes vis tiek, nuomonė yra įvairiausių ir tau kaip žurnalistui...
Tu labai, Gabrieliu, gerai paminėjai žurnalistiką, nes bent jau sekuliarioji žurnalistika, tai tą labai galima pastebėti iš karto po Pranciškaus išrinkimo. Tartum šiek tiek pakeitė požiūrį į bažnyčią. Bent jau į popiežiaus asmenybę, tai tikrai, jeigu Benediktas XVI ir jo metu vadovavimo bažnyčia buvo tikrai žiniasklaidoje taip nušviečiama ir mažiau, ir taip labiau per negatyvą, tai dėka turbūt Pranciškaus charizmos, dėka jo ir išvaizdos tokios gero seneliuko, dėl jo paprastos kalbos, tai Pranciškus labai labai vos ne tai, kad aukštinamas, bet tačiau labai jau apie jį viskas taip teigiamai surašyta yra. Ir man netgi buvo labai keista, kad Time žurnalas, kai buvo metų žmogumi paskelbęs popiežių Pranciškų ir buvo, filmukas trumpas siužetas, kodėl redakcija žurnalo taip nusprendė, tai tiesiog džiaugdamasis vienas jaunuolis sako, kad štai Pranciškus jis pasakė, jog, kas aš toks, kad teisčiau gėjus, ir štai mes matom visiškai naują bažnyčios veidą. Pagaliau jie, žodžiu, pagaliau to pripažins gėjų santokos vos ne ir visa kita. Ir tiesiog šita knygutė konkrečiai, man dabar tokia mintis atėjo, kad ji šiek tiek galbūt ir bent jau tam savam rate leidžia matyti tą patį pašiepimą būtent to sekuliarios žiniasklaidos pateikimo apie popiežių Pranciškų, nes toj knygutė jisai, aš dabar nežinau intencijų autoriaus Gerhardo Mesterio. Jeigu taip trumpai, aišku, sušaržuotai rodoma per visokius juokingus paveiksliukus, galiu tokį vieną pavyzdį, pavyzdžiui, kad štai čia yra toks storas kardinolas, žodžiu, Pranciškus jam čia tokia programą sudarė slieknėjimo užrašas reformą, jis čia bėga ant šito sportinio tokelio ir sako, bet juk ištisus šimtmečius praleidome nesjudindami, suprask, tokia kaip ir knygutės visa mintis, kad Pranciškus atėjo toks vienas žmogus ir sustabarėjusi šitą jau tokią leisgyvę bažnyčią bando prikelti, bando visus šituos kunigus, dvasininkus, vyskupus priversti, kad galų gale jie gyventų evangeliją. Kas, aišku, daug tiesos tame tikrai yra ir būtent per tą humorą, per tą šaržą, mes galim turbūt matyti tas bažnyčios aktualijas, o mes puikiai žinom tą klerikalizmo problemą tiek ir pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, vat prieš pat šį renginį kalbėjau su vienu žmogumi, kad tai yra labai, labai sišaknyjas reikalas ir kad, netaikau jums, bet dažnai dvasininkai tiesiog save laiko aukštesniais ir patys žmonės, pasauliečiai laiko dvasininkus jau labai aukštesniais už kitus. Tai aišku, kyla tokia, iš vienos pusės labai smagu, kad tokia drąsi knygutė pasirodė, tikrai turbūt ne kiekviena katalikiška leidikla gal išdrįstų Lietuvoje tokią knygutę išleisti. Smagu labai, kad būtent per to tokią pašmaištavimo savironijos prizmę parodomos bažnyčios aktualijos ir pats popiežius. Kita vertus, galbūt vėlgi tiems žmonėms, kurie nėra bažnyčios rate, galbūt šita knygutė sudarys tokį vėlgi vaizdą, kad Pranciškus yra vienas gerietis, kuris viską čia padarys tvarką galų gale, o visa kita bažnyčia yra, sena čia, jie čia nieko nežino. Ir va toks tada, šiek tiek klaidingas įspūdis apie bažnyčią susidarys. Tai sakau, aš manau, kad labai šita knygutė tiktų, tokiom diskusijom kaip ši, tiesiog, nes kiekviena karikatūra, ji kalba apie tam tikrą temą, apie pabėgėlius, apie skurstančiuosius, apie turtą bažnyčios ir panašiai. Tai tiesiog, tikrai smagu skaityti, bet kartu ir labai kelia tokių gerų pamąstymų.
Aš iš karto truputėlį paprieštarausiu tau, Simonai. Man atrodo, Algimantas už tave aukštesnis šiek tiek yra, tai, tai jis aukščiau aukštesnis. Tai o, va tau klausimas, ne, kaip jezuitui. Popiežius, ne, jezuitas yra. Taip. Tai kaip mano jezuitai, ar šitą knygelę neįžeidžia popiežiaus kaip asmens ir ar nežemina jo autoriteto?
Aš manau, jeigu popiežius mokėtų lietuvių kalbą ir sėdėtų šalia mūsų čia, pirmą kartą skaitytų, tai kol mes kalbėtumės juoktųsi, jėktųsi, kažnuos sėdės kampe. Paskui komunikos. Aš manau, tas žmogus, kuris tai yra paruošę šią knygą, nu, jisai bandė paliesti bažnyčios skaudulius. Ir mes norim, nenorim, turim pripažinti, kad bažnyčioje nuo pat jos egzistavimo pradžios yra tie skauduliai. Ir Jėzaus laikais jisai kalbėdavo ir tiem fariziejams. Ir tai kokiu būdu gali vėl iš naujo priminti nu, tuos skaudulius, vėl moralizuoti kažkaip ar piktai vėl aiškinti ar duoti ekskomunikas kokias toks būdas, bet vėl sakau, ta žmogus, kuris sukūrė, bandė, aš manau, tikrai nenorėdamas pasijuokti iš bažnyčios, o dabar mes ją kai vartome, jeigu aš tikrai save atrandu, kur jau tarp tų kitų tą save, tai žinoma, kaip aš tą priimsiu, bet mes ir turim šiandien tą temą, ar galime pasijuokti iš savęs. Tai jeigu ir iš tikrųjų aš matau, jaučiu savyje, kad mane liktai kažkiek žaidžia, tai priimk ir tai nu, priimk su tuo linksma nuotaika, kad nu, turim kaip nors keltis. Nemanau, kad popiežius skaitydamas, gal sakytų, per daug jį iškėlė, jisai gal toks truputį būt, kur liktai nuolankesnis, nes irgi turi paklusnumo įžadą. Tai sakytų, mane čia jau labai aukština, aš nesu toksai. Bet ji, ši knyga tikrai parodo mūsų bažnyčios žaizdas per jumorą.
Tai jezuitai neprieštaroja, kad šitą knygelę išėjus?
Pas mus atvažiuos gegužės mėnesį generolas, mes jo paklausim, ar prieštaroja jezuitai.
Tada surenk galėsim antrą diskusiją ir pratęsim šitą pokalbį. Sigita, tu kaip menotyrininkė, gal gali pakomentuoti, kokį popiežiaus paveikslą atskleidžia ši knygelė?
Na, tai tiesiog va, ir pašnekovai įvardino taip, kad tai nu, viena vertus šiek tiek vienpusiška, bet žiūrint iš to, va, kaip ir pats minėjai, apskritai bažnyčios vaizdo, iš tikrųjų atrodo, kad iki Pranciškaus nebuvo nei Jono Pauliaus antrojo, nei Benedikto, nei kokių daugelio kitų šventų, bet aišku, buvo daug labai ir nešventų popiežių. Tai tas tikrai atrodo, nu, kad štai kaip čia viename tame vaizdelį ir yra, tarsi katalikų bažnyčia yra toksai nu, medis, toks trampas su dviem šakom, visiškai, nu, visiškai nukapotom, nukirstom, ir tik tai vienas dyksta toks menkas žalias šakelė, daigelis ir popiežius Pranciškus džiaugiasi, ji dar gyva. O to tarpu stori kardinolai fone sako, mes ištisų šimtmečius stengiamės suteikti jai aiškę formą, o šia tau, kad nori. Tai tas toks šiek tiek yra vienpusiškumas, bet taip, tik, aišku, nereikia norėti, kad čia būtų bažnyčios istorijos komiksų knyga. Tai yra tikrai, va, pasikartosiu, ką tik ką girdėjome. Tai norima parodyti per bažnyčios skaudulius įdas ir popiežiaus Pranciškaus, va, kaip pagrindinio personažo šitame komiksų verčiant puslapius serijoje, na, visus skaudulius, kurie pradeda tarsi nu, būti įvardinti, matytis, nors buvo ištisus amžius. Tai apart vėlgi savo labiausiai pritaikyčiau gal 8 puslapyje. Popiežius bendrauja su žmonėm, visi juokiasi, šilta, tokia šviesi atmosfera ir du juodi kardinolai ir aš tame tarpe sakyčiau, taip, bet tikėkimės iš mūsų to nereikalaus. Žodžiu, tebūnie ten kažkur. Tai čia tiesiog, nu kaip pasakyti, nu tikrai kągi, belieka tik tai, nenoriu kokiam klišėm kalbėti, nu tik džiaugtis, kad tokie knygeliai išėjo ir vat yra proga viską apsvarstyti, o dar taip sakant, nu ir parausti, bet ir nusijoki, kai save atpažįsti viename iš tų, jau sakysim, neigiamų personažų.
Simonai, tau klausimą turiu, nes pakomentuosiu iš pradžių gal. Aš manau, kad jeigu būtų bažnyčioje tradicija vaizduoti karikatūromis visus popiežius, ir ten tęstųsi 2000 metų, galbūt toksai vaizdas nesusidarytų. Bet gal Simonas norės paprieštaruoti ir jisai, kadangi vis tiek yra ekspertas Ančiuko Donaldo komiksų, tai jisai ko gero kompetitingiausiai gali šitą klausimą ir atsakyti. Žodžiu, jeigu būtų tradicija, ar ir tas vienpusiškas požiūris, toksai, kuris susidaro, kad iki Pranciškaus nieko nebuvo, jeigu būtų tradicija, ar toks požiūris vis tiek egzistuotų jo.
Supratau, tai jeigu būtų ir kiti popiežiai taip vaizduojami, ar ne? Manau, kad ne, nes karikatūros jos sužmogina šiek tiek, ar ne, nuima tam tikrus mitus nuo žmogaus, viena vertus, parodo gal kai kurias ten gyvenimo detales, kokių paprastai mes nežinom, tai aš nežinau, kodėl anksčiau nebuvo karikatūrų, gal buvo, gal kažką pražiūrėjau.
Yra, atsimenat, leidinys Jono Pauliaus antrojo jokingos nuotraukos, kur ant viršelio Jonas Paulius antrojo. Atsimenat, ten yra, na, tikrai buvo lenkų, bent jau kalba, mačiau knygutę daugelį, kur sudėtos nuotraukos, kuris kaip nors juokingai, pavyzdžiui, sėdi purpurais apsirengęs, ten matyti jau kažkokiam dideliai šventi ir susirietęs iš juoko. Nu, ta prasme, tokie vat vaizdeliai, nu, čia ne tas pats, bet yra.
Taip, aš dabar prisimenu dokumentinį filmą apie Joną Paulių antrąjį, kai jisai buvo iškilmingos mišos kažkur, jis tiesiog nusičiaudė, ir visi juokėsi tada labai, ir toks šypsas, toks paraudės visas. Tai taip, tai manau, kad jeigu būtų daugiau tokių karikatūrų, aš žinau, kad beje bus ir yra jis išleidęs ir daugiau knygelių apie Pranciškų iš tos pačios serijos, tai leidikla gal kažką toliau pratęs. Tai tą klausimą taip ir supratęs, taip ir sakau, kad reikėtų daugiau, manau, karikatūrų ir daugiau tokio, tiek pačioj Lietuvoj, tokio vat, požiūrio su lengva ironija, su lengvu humoru, su lengva pašaipa. Tada per tą juoką galima ir galų gale vėlgi evangelizuoti labiau. Aš prisimenu vieno draugo, kai mes kalbėjome su juo, kaip čia dabar evangelizuoti, kaip čia vat, kitus pritraukti. Taip yra sunku kalbėti apie Jėzų, taip yra nelengva, ypač kai žmonės yra nusistatę prieš. Tai jis man taip ramiai pasakė, aš tiesiog per savo ironiją, nu, pavyzdžiui, būnam su Hebra, sėdėm kur nors ir sakau, viskas, klausykit čia 5 valandos, einu melstis rožinį. Na, paprasčiausiai, ir išeinu. Ir tada, aišku, juokiasi, aš irgi juokiuosi, bet tada yra didelis šansas, kad jie paklaus, o tik prie ko čia tos rožinės, žinai. Tai aš manau, kad humoras yra bent jau Lietuvoje, negaliu sakyti už kitas šalis, dar tikrai nearti dirvonai, ne iki galo neišsemta niša. Aš prisimenu ir Jono Kaunecko paraginimą, kad pasauliečiams, kad jūs recenzuokite mano ir kitų kunigų pamokslus, vat, parašykite komentarus. Tai aš šito nematau, ir čia turbūt irgi galima su humoru tą daryti, ir nuo tom tik tais, tiek bažnyčios viduje, tiek ir tam jos pateikime, toj komunikacijai būtų geriau. Ar atsakiau tavo klausimą?
Nesupratau. Gerai. Gal kas nors iš klausytojų čia turit kokį klausimą vieną kitą? Ar pastebėjimą, norit paprieštarauti gal? Taip, jau prašom prieštaraukit.
Čia bus klausimas, gal daugiau esu korespondentė Observer laikraščio. Ir vėl gilinantis daugiau į tarybą. Kur yra taryba? Ir, pavyzdžiui, kaip jūs dabar pasakėt, kad gerai, kad būtų to vis daugiau, kad tai būtų taip toliau, bet ar nėra va tos baimės, kad žmonės gali nejaus, kad ar praeis per toli? Pavyzdžiui, toks incidentas, nežinau, ar jūs žinot, kaip Vilniaus rajone neseniai buvo, kad Sololo bažnyčioje prareklamavo savo koncertą ir taip toliau, kaip jūs tai žiūrit, ir vat, pakomentuokit.
Aš manau, kad bent jau iš savo patirties aš nevengiu pajokauti ir patraukti per dantį savo kai kurių pažįstamų ir ne tik, bet visą laiką prieš tai darydamas aš pagalvoju apie santykį. koks mano santykis yra su tuo objektu arba su tuo konkrečiu žmogumu, kurį aš noriu šiek tiek pašiepti, pajuokti. Konkretus pavyzdžiai, Lietuvos radijai toks korespondentas, dabar jau nebedirba, bet anksčiau būdavo toks Martynas ir jisai, kai skrydavo tekstą arba kalbėdavo radijai, taip, nu, taigi aš ten nesmėjau ir aš pamačiau ir aš jį pakalbinau, nu, ir aš tai sako man, taip. Ir tiesiog aš visų draugų, na, kolegų akivaizdoje, aš jį taip parodijavau ir visi juokėmės ir viskas buvo gerai. Bet jeigu aš, na, žinočiau, kad tarkim, jis, tarkim, jautriai, jis įžeis, jautriai labai reaguos, turiu kompleksą dėl to, tikrai aš to nedaryčiau. Nes mano yra tikslas, kad būtų visiems juokinga, na, bent jau kuo didesnį dalį žmonių. Bent jau, kad nebūtų įsižeidusio. Kitas variantas, vėlgi, Facebook'e, nes nei padarėm live transliaciją su ekspertu politologu Linu Kojala, pasišaipydami iš to, kad mes Lietuvos radijas jį labai dažnai kalbinam ir televiziją ir tiesiog vos ne kas antrą dieną jis kalba apie politiką, apie Trumpą, visą kitą. Tai padarėm tokią transliaciją, žodžiu, aš jį kalbinau kaip Eurovizijos ekspertą visiškai. Ir jis tiesiog priėmė tą žaidimą eksperto ir viskas buvo šaunu. Bet jeigu, pavyzdžiui, žinočiau iš anksto, kad, aišku, netyčia būna tikrai momentų, kada galiu įžeisti žmogų, bet tada visą laiką turiu skleisti tą žinią, pasakyti, kad jeigu įžeidžiau, atsiprašau jūsų, tikrai nebuvo mano tokio tikslo. Tai dažniausiai turbūt reiktų žinoti, kaip tas žmogus reaguos. Cololo šituo visu atveju, aš manau, kad tikrai tai buvo patyčios, nes buvo labai konkretu, buvo labai aišku, kad na, tie žmonės, tie aktoriai, jie žinojo, kad žmonės išsigasys, įžeis ir visa kita, kad tai nebus priimta už juoką, nes ir tas juokas buvo toks labai.
Bet kol turime laiko, tai greitai konspiraciškai siūlau pasidalinti kokiam, nu, vieną kitą smagią istoriją iš bažnytinio gyvenimo, kur matėte arba patys patyrėt, ir aš gal pradėsiu, kad maždaug įsivažiuotumėm. Čia vyko pas mus bažnyčioj veiksmas, kad kunigas aukoja mišes ir, žinote, bendruomeninė malda, kunigas skaito invokaciją, visi atsiliepia, išklausyk mūsų viešpatė, kunigas vėl, visi išklausyk mūsų viešpatė. Ir staiga vaikas pradeda bėgioti aplink altorių ir kunigas sako, paimkit kas nors tą vaiką nuo altoriaus. Ir visa bažnyčia sako, išklausyk mūsų viešpatį. Ir taip kitko viešpats išklausė, nes tokia moteriškė atbėgo ir pasiėmė tą vaiką. Tai gal jūs kažkokių istorijų tokių žinot? Nu, atsimenat.
Aš tik tai prisimenu savo pirmą pamokslą. Nu, aš nukopijau nuo kito kunigo. Iš tikrųjų, kai pasiruoši pamokslą ir nori, kad jis gerai išeitų, tai pasislėpė už sutanos ir kai eini, bet kiti kunigai ištraukė tą pamokslą. Tai užlipus, anksčiau sakydavom, nuo sakyklos aukštai, persižegnus, ieškau to pamokslo, nerandu ir buvo trumpiausias mano pamokslas visi vagys, kunigai vagys, vardant Dievo tėvo ir sūnaus iš šventos.
O aš, mūsų parapijai klebonas sako pamokslą ir apie stebuklus ir staigais taip garsiai susimasto. Jėzus padaugino duoną, vyną, įdomu bulves, ar bulves Jėzus padaugintų, ne, bulvių. Ir priešai sėdi močiutė ir tokia, nu bulves, tai jau ne. Jėzus ir bulves, tai jau tikrai ne, bulves. Ir tada, ir dabar toks, ir mūsų net yra toks, ne, bulves, tai jau ne, Jėzus ir bulves, ne. Žiūtapo.
Čia, jeigu galima, du tokius prisimenu, čia visai nesiniai per trijų karalių iškilmę, katedroje vienas kunigas sako, dabar aš šventinsiu auksą, visi galite plačiai nusišypsoti. O kitas buvo prieš keletą metų vienas, kai buvo miesto šventi ir skirtingose miesto vietose įvairūs renginiai vykdavo. Ir tarkim, tai koncertas čia vienoje gatvėje, kitoje gatvėje kitas koks renginys ir buvo vienam kiemelį tokiam katalikiškas spektaklis apie arkangelą Mykolą. Na ir mergaitė kažkokia, tas arkangelas Mykolas toksai jau stovi, ten jau jie ten gina nuo kažko, o visai netoli baltų dramblių kavinėje groja tokia grupė Sportas, tokia ironiška roko grupė. Ir kaip gaunasi, ir girdisi ten, ką jie dainuoja irgi. Ir tai tokia sena, labai rimta, ten kulminacija, ten sako tas Mykolas tai mergaitai, nebijok, aš tave apginsiu. Ir tada kaip tik tuo metu groja, aš užmušiu tave.
Tai ačiū visiems dalyvavusiems, tai tikiuosi jums buvo smagu taip kaip ir mums.
Humoras bažnyčioje, ar mokame pasijuokti iš savęs, girdėjote diskusiją, kurioje dalyvavo Gabrielius Klimenka, Sigita Maslauskaitė Mažylienė, kunigas Algimantas Gudaitis bei Simonas Bendžius, įrašas iš Vilniaus knygų mugės.